Shemaya Chroesir podcast Learn Welsh. This is our final podcast in the series of vocabulary and adjectives to do with responding to clips. Today we are going to be discussing vocabulary and learning vocabulary about chwaraeon. Here goes. Chwaraeon, sports. Game. Teledu, TV. Ysgol, school. Gwaith cartref, homework. Level A, A-level. Ffrangeg, French. Saesneg, English. Bwrw glaw, raining. Bwyd, food. Bisgedi, biscuits. Chocolate. Sglodion, chips. Pizza. Cricket. Skio, skiing. Pêl droed, football. Am rhywiaeth, variety. Cadw'n haini, keeping fit. Now, some of these vocabulary might seem a bit strange, but they do go with a Unit 1 clip. Now repeat after me. Chwaraeon. Game. Teledu. Ysgol. Gwaith cartref. Level A. Ffrangeg. Saesneg. Bwrw glaw. Bwyd. Bisgedi. Siocled. Sglodion. Pizza. Cricket. Skio. Pêl droed. Amrywiaeth. Cadw'n haini. Now it's time to test yourself. Beth ydy sport yn y Gymraeg? Chwaraeon. Beth ydy game yn y Gymraeg? Game. Beth ydy TV yn y Gymraeg? Teledu. Beth ydy school yn y Gymraeg? Ysgol. Beth ydy homework yn y Gymraeg? Gwaith cartref. Beth ydy A-level yn y Gymraeg? Level A. Beth ydy French yn y Gymraeg? Ffrangeg. Beth ydy English yn y Gymraeg? Saesneg. Beth ydy raining yn y Gymraeg? Bwrw glaw. Beth ydy food yn y Gymraeg? Bwyd. Beth ydy biscuits yn y Gymraeg? Bisgedi. Beth ydy chocolate yn y Gymraeg? Siocled. Beth ydy chips yn y Gymraeg? Sglodion. Beth ydy pizza yn y Gymraeg? Pizza. Beth ydy cricket yn Saesneg? It's a trick question. What is cricket in English? Da iawn, cricket. Beth ydy skiing yn y Gymraeg? Sgio. Beth ydy football yn y Gymraeg? Pêl droed. Beth ydy variety yn Gymraeg? Am rhywiaeth. Beth ydy keeping fit yn y Gymraeg? Cadw'n haini.